Jumalan armoa ja rauhaa teille. Usko on aina taistelua ja Jumalalla on sitten näitä varakoneita, jos yksi pettää. Ja minä joudun matkalla kengittämään hevosen, että pääsin tänne, mutta nykykielellä sanottuna autosta meni rengas puhki ja pistettiin sitten saman tien kaksi uutta rengasta. Mitä se meille tänään puhuu, niin Jumalalla on aina uutta. Ja jos meidän omat systeemit epäonnistuu tai meidän luulotkin epäonnistuu, ja meidän tietokin pettää, niin Jumala ei vielä ole pulassa. Eikä mekään silloin myöskään Kristuksen omina olla pulassa. Inhimillisesti näyttää monta kertaa ihmisen elämän tilanne sellaiselta, että se on umpikujassa, mutta sana osoittaa, että Jumala on jo valmistanut siitäkin elämäntilanteesta ulospääsyn. Se on olemassa, se on varattu meitä varten. Ja usko menee monta kertaa tiukalle, mutta Jumala aina osoittaa uskollisuutensa. Jos ajatellaan sitä tilannetta, kun Israelin kansa sitten lähti loppujen lopuksi pois sieltä Egyptistä ja punainen meri oli edessä ja takana oli Egyptin armeija. Kuinka tiukka se tilanne oli, kun siellä kansa varmaan jo kuiski, että nyt tässä tulee loppu. Ja mitä Jumala sanoi Moosekselle? Ojenna sauvasi. Ja meri jakaantui siinä hetkessä. Se jakaantui juuri H-hetkellä, juuri sillä hetkellä, kun sen pitikin jakaantua. Ja mä voin oikein tänään lähteä pohjalta liikkeelle siitä kutsusta, minkä Jumala alkujaan mulle antoi. Hän sanoi, että mene ja jaa uskon henkeä minun kansalleni ja polje perkeleen valtoja ja voimia, missä ikinä kuljet. Sen sijaan sitten toisten arvioitavaksi, kuinka olen siinä tämän runsaan 12 vuoden aikana onnistunut, kun olen Suomen Sionia kiertänyt. Se ei ole minun tehtäväni arvioida. Mutta haluan tänään puhua jotakin siitä, mitä on elävä usko ja miten elävä usko toimii. Raamattu sanoi, että te olette elävän Jumalan työtovereita. Ajatelkaa tuolla luonnollisessa maailmassa, sinulla ja minulla voi olla monenlaisia työtovereita, toiset on uskollisia, toiset voi olla vähän pettäviä tai tehdä jotain vilppiä, mutta silloin kun puhutaan elävästä uskosta, niin kaikkivaltias Jumala asettuu sinun rinnallesi täyteen työtoveruuteen. Miltä se kuulostaa pienestä ihmisestä, että kaikkivaltias Jumala tulee sinun rinnallesi ja alkaa tekemään sinun kanssasi työtä? Ja sitten se ei ole kiinni se työtoveruus vielä siitä, että, tai siitä kiinni, että sinä aika ajoin epäonnistut. Niin kuin ei ole Israelin kansankaan perimille mennä loppujen lopuksi siitä kiinni luvattuun maahan, että kuinka paljon he olivat epäonnistuneet, vaan mitä Jumala sanoi, oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät perille. Ja oman pyhän nimensä tähden hän käyttää sinua ja armahtaa sinua ja asettaa sinut tähän työtoveruuteen. Ja mitä muita Raamatun kohtia tästä työtoveruusta sanotaan, niin puhutaan Kristuksen soveliaasta ikeestä. Ja ensin Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias. Eli tässä jumalallisessa työtoveriudessa meidät yhdistetään sovelialla ikeellä Kristukseen Jeesukseen. Jokainen on varmasti kulkenut sen oman pätkänsä siellä maailmassa ja tietää, kuinka se maailman ies on ikävä, kuinka se hiertää, kuinka se elämä murjoo. Mutta sitten kun on kutsuttu tähän valtakuntaan, niin meidät asetetaan soveliaan ikeen yhteyteen Kristuksen kanssa. Täällä voi olla sen verran, minä olen vanha maalaispoika, minä tiedän mikä on ies, mutta voi olla, että joku nuoremman polven ystävä ei ymmärrä mikä on ies, mutta ies oli siellä, siitä puhutaan jo vanhan testamentin päivinä, kun härkien yllä oli ies. Kaksi härkää yhdistettiin yhteisellä ikeellä. Se oli puusta tehty voisi sanoa systeemi nykykielellä, jolla ne yhdistettiin yhteen, jotta ne saattoivat vetää yhdessä samaa auraa. Ja siellä sitten tuleva profeetta oli siellä kyntämässä niillä systeemeillä siellä, aasintammoja vai mitä ne oli, härkäpareillahan oli kyntämässä siellä. Niin siihen hetkeen tuli profeetta Elia ja heitti vaipan hänen päälleen tai viitan hänen päälle ja sanoi, että tiedätkö, mitä minä olen sinulle tehnyt. Ja Eli sanoi, että kyllä minä tiedän, mitä tämä merkitsee. Hän tajusi, että nyt hänen elämäänsä tuli profeetan kutsu. Ja hän oli siellä niin kuin vertauskuvallisesti niin ajallisten asioiden ikeiden parissa, Ja sitten häntä kutsuttiin kantamaan Kristuksen soveliasta iestä. Koska kyllä siellä Vanhan testamentin puolellakin puhutaan jo Kristuksesta ja sanotaan, että se kallio, joka heitä seurasi, se oli Kristus. Sielläkin jo vyötettiin ihmisiä soveliaan ikeen alle. Mutta voisi sanoa monin verrain enemmän ja voisi sanoa monin verrain helpommin, kun on kysymys Uuden liiton lapsista. Koska kaikki nämä Jumalan palvelusasiat tapahtuvat tässä Pyhän Hengen temppelissä. Ja jumalalliset asiat on saavutettavissa meille siellä, missä me olemme. Mutta Vanhan testamentin päivinä täytyy tulla Jerusalemiin monessa asiassa, että saattoi kohdata Jumalan. Ja täytyy tehdä uhrimenot tietyssä järjestyksessä. Mutta nyt meille Uuden liiton lapsille sanotaan, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Ja sitten tästä seurakunnasta myöskin kokonaisuudessa sanotaan, että me yhdessä olemme temppeli. Ja tässä temppelissä ja temppelin kautta toimii näitä asioita siellä sinun sisimmässäsi. Sieltä juoksee elävän veden virrat, jos sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon ja Jumalan henki on saattanut sinut vallata, niin elävän veden virrat juoksee sinun sisimmästäsi. Mutta tässä ajassa jää jotenkin sellainen ajatus, että onko sittenkään uskovat ymmärtäneet, mikä on sovelias ies? Tulee niin paljon sellaisia avunpyyntösoittoja ja vaikeuksia, että tuntuu, että ei sittenkään uskova ole ei hiertämässä tai vaikuttamassa Kristuksen ies, vaan tämä maailma vielä sittenkin hiertää. Tai sitten sanotaan, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Ei ole päässyt vielä lihallisuudesta irti. Lihan teoista, jotka on ilmeiset, ja sen takia ei voi kokea täydellä painolla sitä, että mitä se Kristuksen ies on, mitä se merkitsee minun elämässäni. Mutta jos me antaudumme tälle kuuliaisuuden tielle, niin me saamme kokea sitä, että minkälaista on kulkea elävän Jumalan työtoveruudessa hänen kanssaan. Tai kulkea Jeesuksen kanssa, hän joka on luvannut kulkea meidän kanssamme koko tien. Se lupaus on tänäänkin voimassa, että hän kulkee koko tien ja hän sanoi, että en minä sinua hylkää, en minä sinua jätä. Ja jopa hän sanoo sinulle, että minä olen sinut nimeltä kutsunut. Ja minä olen asettanut sinut, että sinä menet ja kannat hedelmää. Eli sen hedelmänkään kantamiseen ei tule ongelmat Jeesuksen puolelta. Eikä sen ikeen asettamiseenkaan ole ongelmat Jeesuksen puolelta. Siellä on kaikki valmista, sillä Jeesus on huutanut ristillä, se on täytetty. Aina on ongelmat täällä meidän keskuudessamme, täällä voisi sanoa vaakatasossa. Jumalaan nähden kaikki asiat on jo Kristuksessa olemassa. Jokainen lupaus on niin ja aamen. On kysymys vain siitä, kuinka paljon me onnistumme ammentamaan näitä jumalallisia asioita. Mutta minun rukoukseni on tänään ja toivoni ja uskoni ennen kaikkea vain toivo, sillä toivo saattaa joutua häpeään, mutta usko ei joudu, niin uskoni on se, että sinä saat kokea sitä, että sinun elämässäsi toimii Kristuksen sovelias ies ja että sinä luita ja ytimiä myöten saat tuntea, että sinä olet elävän Jumalan työtoveri. Ja jos täällä nyt on joku, joka ei ole vielä uudesti syntynyt elävään toivoon, niin sinua tänään kutsutaan tähän työtoveruuteen, tulemaan elävän Jumalan yhteyteen. Mutta sitten siinä opetuslapsivaiheessa, kun me huomaamme sieltä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, niin tuli tietty hetki, että Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen, että minä en enää kutsu teitä palvelijoiksi, vaan minä kutsun teitä ystäviksi. Sillä palvelija ei tiedä, mitä Herra tekee tai mikä Herran tahto on, mutta ystävä tietää kaiken. Ja minä uskon, että sitten vasta se sovelias ies toimii oikein täydellisesti ja oikein, kun me alamme kokemaan sisimmässämme, että minä olen Jeesuksen ystävä. Että hän puhuu minulle kaikki. Että minä olen vain etäinen palvelija, vaan minä olen ystävä, joka on vyötetty tällä rakkauden ikeellä häneen. Ja mitä se merkitsee, jos sinä saat käytännössä kokea sen, että sinut on vyötetty yhteiseen ikeeseen Kristuksen kanssa, niin se merkitsee sitä, että kun sinä otat uskon askeleen, niin Kristus Jeesus ottaa sinun kanssasi uskon askeleen. Tämä on sitä työtoveruutta elävän Jumalan kanssa. Ja niihin uskon askeleisiin tunnustautuu Jumala mukaan. Silloin kun siellä rakkauden ikeen alla toimitaan, niin ollaan Pyhän Hengen johdatuksessa ja ne uskon askeleet otetaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja silloin se elävä usko toimii. Ihmisillä on tänä päivänä sellainen väärä Jumalan pelko. Heillä on tietyssä mielessä etäisyys Jumalaa kohtaan. He pelkäävät väärällä tavalla Jumalaa ja pitävät etäisyyden häneen ja häntä kohtaan. He eivät tule tarpeeksi lähelle. Mutta joku sanoi, että lammas on niin likinäköinen eläin, että sen on pakko kerta kaikkiaan tullut lähelle paimenta. Ja Jumalan tahto, että me jokainen tulisimme lähelle Jeesusta. Ja mitä sitten vanhan testamentin kirjoitus sanoo Herran pelosta, niin se terve ja oikea Herran pelko on sitä, että siellä sanotaan, että Herran pelko on pahan vihaamista. Eli jos sä todella pelkäät Jumalaa, niin silloin sinä vihaat kaikkia pahoja asioita ja vastustat niitä, etkä anna niille valtaa sinun temppelissäsi. Herran pelko ei ole sitä, että sinä olet sellaisessa jatkuvassa pelossa ja ahdistuksessa, vaan Herran pelko on sitä, että Jumalan pyhän hengen voima ja voitelu virtaa sinun kauttasi ja sinulla on voima vastustaa pahoja asioita ja ottaa niistä voitto Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ottaa ne lihasta se voitto, mutta ottaa myöskin se voitto maailman hengestä, ettei se pääse saastuttamaan. Ja menemme ensimmäiseen Raamatun kohtaan, Markuksen evankeliumin 11. luku. Ja sen jakeesta 13. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja he tulivat Jerusalemiin ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä. Ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istumet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle, ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rappi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja sitten jae 26, se puuttuu tästä meidän käännöksestä. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Me näemme tässä, että Jeesus kirosi viikunapuun ja käski sen kuolemaan. Sillä hetkellä siinä ei ollut nähtävissä mitään, koska vasta seuraavana päivänä Pietari pisti merkille, että Rappi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Ja Jeesus kehoitti heitä pitämään uskon Jumalaan. Tämä sana, että pitäkää usko Jumalaan, niin se sisältää, uskon niin kuin alkukielenkin valossa ja hengenkin valossa, se sisältää paljon syvällisemmän merkityksen, kun sinä vain sanot pääntietona, että minä uskon, että Jumala on. Se on sellaisia alkeita. Raamattu sanoo, että riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Nekin joutuu tunnustamaan, että Jumala on. Mutta tässä puhutaan enemmän. Tässä voisi sanoa näin, että pitäkää Jumalan pojan usko, tai pitäkää usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Niin kuin sitä Raamatussa sanotaan, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Eli tässä puhutaan elävästä uskosta. Pitäkää usko Jumalaan. Pitäkää se toimiva usko. Pitäkää uskon taso sellaisena, että se toimii. Että se ei ole epäuskoa, vaan se on elävää, toimivaa uskoa. Me emme edusta mitään uskontoa, me emme edusta mitään teoriaa, vaan me edustamme elävää uskoa. Ja jos me menemme sinne Israelin kansan historiaan, niin me näemme, että kun luvatun maan valloitus alkoi, siitä se oikeastaan alkoi, että lähetettiin vakoojat, niin me näemme, että tuli ero niiden välillä, jotka todella uskovat, ja niiden välillä, joilla oli vain teoria asioista. 12 vakoojalla, vain 2 heistä oli oikea toivon tunnustus, ja 10 vakoojalla oli epäuskon tunnustus. Heiltä puuttui se elävä usko, se oikea näkökulma, lupaus ei elänyt heidän sisimmässään. Elävään uskoon kuuluu, että lupaus elää sinun ja minun sydämessäni, että usko on täällä, sana on täällä, ja jos se on täällä, niin Jumalan tahto on, että se puhutaan myöskin suulla ulos. Sen tähden minä tänä iltana puhun, koska minä uskon. Ja se on jokaisen uskovan uskon tunnustus, että siksi minä puhun, että minä uskon. Kirkkokunnat tekee pitkiä uskon tunnustuksia, mutta muun muassa Aapeli Saarisalo sanoo jossakin siellä käännöksessä alaviitteissä, että elävälle uskovalle riittää lyhyt uskon tunnustus. Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja siinä on voimaa. Jeesus Kristus on minun Herrani. Minä olin joskus 2-3 viikkoa sitten Sipoossa ja se oli kova henkivaltojen taistelu ja sitten loppujen lopuksi 2 ihmistä sen kokouksen lopussa antoi elämänsä Jeesukselle. Ja se toinen ei pystynyt sanomaan mitään ennen kuin hänen elämästään oli murrettu kaikki saatanan vallat ja kirouksen vallat. Ja sitten minä sanoin hänelle, että sanon nyt ääneen, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ensin sieltä tuli sellainen sanat, että no joo, kyllä mä uskon, että siellä ylhäällä joku ukko on. Mä sanoin, ei, sinun pitää sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Sitten hän aloitti hiljaisella äänellä matalasti, Jeesus Kristus on minun Herrani. Minä sanoin, että sano uudelleen. Hän sanoi vähän kovemmin, Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja 3. kerralla hän vapautui, hän melkein huusi ja sanoi, Jeesus Kristus on minun Herrani. Jos hengen maailmassa olisi näytetty jotain, niin olisi näytetty, kuinka voima laskeutui. Sen tunsi oikein, että voima laskeutui hänen elämäänsä. Sydämen uskossa, suun tunnustuksessa, siinä on voimaa. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se toimi tämän miehen elämässä ensimmäisen kerran, kun hän tunnusti suullaan Jeesuksen Herraksi. Mutta se toimii sinun elämässäsi jokaisena päivänä. Ne asiat, jotka sinä uskot sydämestäsi, sinä tunnustat suullasi, siinä on voimaa. Ja siinä on se pelastuminen. Pelastus ei tarkoita vain sitä, että on tultu uskoon. Pelastuminen on kaikki vapautuminen. Pelastuminen on parantuminen. Siinä on kaikki jumaluuden täyteys. Pelastussanalle voidaan laittaa kreikan kielestä vaikka 30 käännöstä suomen kielestä. Se on syvällisiä merkityksiä. Sydämen usko ja suun tunnustus, sinä pelastut niistä vaikeuksista, niistä ongelmista. Ja yksi se ongelma, minkä minä koin, että on tämän ajan kristityllä, on se, että me odotamme Jeesusta tekemään sellaisia asioita, jotka täällä sanassa on annettu meidän tehtäväksemme. Ja sen tähden se elävä usko ei toimi. Liian usein rukoillaan kokouksissa, Jeesus, aja riivaa ja tulos, Jeesus, tee kaikki, hoida kaikki hommat. Mutta se ei ole täällä sanassa sillä tavalla. Sieltä löytyy aina uskon sankarin elämästä, sieltä löytyy apostolien teoista, kaikkialta löytyy aina se, mikä on ihmisen osuus. Ja siellä Jumalan osuuden puolella ei ole mitään epäonnistumista, vaan se aina se epäonnistumisen vajavaisuus tulee täältä meistä. Mutta kun me pääsemme niihin, voisi sanoa, että meidät kytketään niihin taivaallisiin virtapiuhoihin, niin me ymmärrämme, että mitä elävä usko on, miten se toimii, mikä on minun osuuteni. Jos ajatellaan Joonatania ja hänen aseen kantajaa siellä vanhan testamentin kirjoituksessa, niin vihollinen ahdisti Israelin kansaa, mutta Joonatanilla oli uskon henki ja he kiipesivät aseen kantajan kanssa. Sana sanoi, että he kiipesivät sitä jotain vuoren tai kallion jyrkännettä, kaikin voimin he kiipesivät ylös. Ja kun he pääsivät sinne ylös, missä vihollisen vartiosto, oliko se filistealaisten vartiosto, niin silloin alkoi miestä kaatumaan niin kuin heinää. He laittoivat ensin sen kaiken likoon, mitä heillä oli. He kiipesivät kaikin voimin. Kaikki se inhimillinen, mitä heillä oli, he olivat valmiit laittamaan koko elämänsä likoon. Ja sitten he näkivät, mitä Jumala tekee sen jälkeen. Ja tämä täytyy tapahtua, että me emme lihassa kerskaisi. Meidän on kuoltava itsellemme, meidän on tyhjennyttävä omasta itsestämme, omasta voimastamme. Ja Jumala sallii sen niin kuin minulle tänä päivänä, että minun täytyy kengittää hevonen ja vaihtaa äänityskoneita, että minä luottaisi itseeni, vaan luottaisin elävään Jumalaan ja hänen voimaansa. Että me laittaisi turvaamme mihinkään inhimilliseen. Siksi Jumala sallii, että meidät tyhjennetään, sillä sana sanoo, että hän on heikoissa väkevä. Joskus joku soittaa minulle, sanoo, että rukoile, minä olen niin heikko. Ja minä sanon sille puhelimeen, että kiitos Herralle, hän on heikoissa väkevä. Ala vaan kiittämään, hän on siellä väkevä, siellä heikkouden keskellä. Siellä ei ole enää sinun omaa itseä, sinun oma itsesi on murrettu, sinun oma tahtosi on murrettu. Siellä heikkouden keskellä ilmestyy jumaluuden voima. Voima Jeesuksen nimessä. Hän on heikoissa väkevä. Elävä usko toimii. Se toimii. Jeesus kirousi tämän viikunapuun. No nyt joku voi kysyä siellä järjen päätelmänä, miksi Jeesus kirousi luontokappaleen. Ja syy oli se, että se vuoden aika, kun Jeesus kulki tässä tämän viikunapuun kohdalla, niin siellä viikunapuussa, niin siellä siihen aikaan ei ollut hedelmän aika, mutta jos siellä olisi ollut jotakin, niin siellä olisi ollut varhaisviikunoita, jotka olisivat kertonut, että sitten kun viikunain aika tulee, niin se puu tulee kantamaan hedelmää. Mutta Jeesus ei löytänyt sieltä niitä varhaisviikunoita ja hän kirousi tämän puun kuolemaan, koska se ei kantanut hedelmää. Ja tämä on vakava asia siinä mielessä, että siellä Johanneksen evankeliumin 15 luvussa puhutaan siitä, että se oksa, joka ei kanna hedelmää, se kuivettuu ja se heitetään pois. Meidän käännöksellä jo heti alussa siellä heitetään oksa pois, mutta alkukielen mukaan Jumala ensin sitä oksaa vaikuttaa, että se alkaisi kantamaan hedelmää. Hän on nostamassa sitä. Siellä alkukielessä sana, että hän nostaa sen ylös. Ja mitä se tarkoittaa? Se termi tulee viinin viljelystä, että jos viinipuun oksa alkaa koskettamaan maata, niin jos se tekee mutkan sieltä maan kautta ja sitten alkaa kantamaan hedelmää, niin se kantaa kitkerän ja katkeran hedelmän. Ja siksi viinitarhuri nostaa sen oksan, ettei se vain vahingossakaan kosketa maahan. Mistä se puhuu meille? Meidät irroitetaan kaikesta maailmallisuudesta, että meidän hedelmämme olisi puhdasta kristuskeskeistä hedelmää. Että me emme kantaisi hedelmää mutkan kautta, maailman kautta, vaan suoraan puhdasta hedelmää. Suoraan puhdasta uskoa. Minä joskus julistin, että uskon puhdistus pitäisi viedä loppuun, mutta nyt minä sanon suoraan, että minä olen tehnyt siinä asiassa parannuksen ja muuttanut mieleni. Meidän on suoraan saarnattava puhdasta uskoa, joka puhdistaa ihmiset näistä kirkkokuntien hapatuksista, saatallista valheista, liturgioista, kaikista esi-isien perinnäissäännöistä, opinkappaleista. Puhdas usko puhdistaa ihmiset. Usko itsessään on puhdas, sitä ei tarvitse puhdistaa. Meidän on vain tultava sinne alkulähteelle, niin kuin Abrahamin päivinä, ne vanhat kaivot piti perata, ne piti aukaista, että Kristuksen kirkkaus saattoi laskeutua. Ne pitää ne vanhat kaivot perätä ja kaikki saasta pitää heittää ulos. Ja elävä usko auttaa työntämään ulos kaiken väärän, kaiken vilpin, kaiken saastaisuuden. Ja sana osoittaa monessa kohdassa selkeästi sen, että myöskin epäusko sanana on asetettava nimittäjän synti alle. Epäusko on myöskin syntiä, josta on tehtävä parannusta. Israelin kansa hukkui epäjumalien tähden ja hukkui epäuskon tähden. Ne 10 vakojaa, ne ei päässeet sinne luvattuun maahan. Ensimmäinen syy oli se, että he olivat epäuskon vallassa. He alkoivat epäilemään Jumalaa. He alkoi puhumaan sitä käärmeen ääntä, jota siellä paratiisissa käärme puhui Eevalle. Onko Jumala todella sanonut näin? Ja hyvin usein käärme tulee sinunkin elämääsi, kun sinä pitäisi alkaa voimassa ja voitelussa tehdä Jumalan tekoja, niin käärme tulee ja sanoo, onko Jumala todella sanonut näin? Tai käärme tulee ja sanoo, sinä voisit tehdä sen vähän siistimmin ja sinä voisit tehdä sen toisella tavalla. Ja sitten se yksi käärmeen ääni, joka sanoo, ajattele nyt vähän sitä, mitä ihmiset sanovat. Jos me aletaan ajattelemaan, mitä ihmiset sanoo, tai alamme kuuntelemaan käärmeen ääntä, niin me emme näe silloin Jumalan ihmeitä meidän kansamme keskellä. Me emme näe sitä herätyksen voimaa ja voitelua. Silloin me olemme niin kuin ne vanhan työväenliikkeen laulajat, jotka aina lauloi sukupolvi sukupolven jälkeen huomispäivän kansat veljet keskenään. Ja taas nousi uusi sukupolvi ja lauloi taas huomispäivän kansat, joskus tulevaisuudessa, mutta usko ja Jumalan lupaukset ovat voimassa tänään. Ne ovat niin, ne ovat aamen. Sana on nyt, lupaus on nyt, elämä on nyt, pyhä henki on nyt, Jeesus on nyt. Jumalalliset asiat on kaikki juuri nyt tällä hetkellä, ne ovat voimassa. Ja on kysymys siitä, että sinä tartut niihin kiinni, niihin lupauksiin kiinni. Tartut kiinni kuritukseen, että sinusta pumpataan ulos maailmallisuus, maailman henki, lihan tehot, että sinä voit omistaa elävät lupaukset. Ja että sinun sisin voi sanoa jokaiseen Jumalan lupaukseen niin ja aamen. Ja usko ei ole sitä, että me heti näemme kaikki tapahtuneena. Tämä viikunapuu oli kuollut, siinä ei ollut nähtävissä mitään kuoleman merkkejä, ennen kuin seuraavana päivänä Pietarin luonnolliset silmät saattavat nähdä. Nyt se on kuollut. Usko puhuu, ja se puhumisen hedelmä voi näkyä vasta seuraavana päivänä, tai se saattaa näkyä vuoden kuluttua, tai saattaa näkyä 10 vuoden kuluttua. Mutta jos siinä on jumalallinen siemen, niin se varmasti nousee. Se nousee, jos se on uskossa se asia tehty. Raamattu sanoi, että usko ei saata häpeän, se ei johda häpeään. Usko johtaa aina voittoihin. Se ei johda häpeään, se ei johda toivottomuuteen, vaan usko johtaa voittoon. Ja mihin se kaikkein terävin kärki uskosta pitäisi kohdistaa? Minä kuvaan sitä uskoa tällä tavalla, että on keihäs. Se koko keihään varsinkin on uskoa, mutta sitten siinä on kärki, minne se pitäisi elävän kristityn ja koko seurakunnan kohdistaa. Niin Raamattu sanoo, uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli siellä pitäisi käyttää, olla käytettävissä se suurin usko, missä voitetaan sieluja. Niin kuin veljemme kertoi näistä massakokouksesta, nekin toimivat vain uskon kautta. Vain uskon kautta se Ponkenkin suuri teltta on liikkunut. Aina on täytynyt miehen mennä pieneksi, jotta Jumala on suuri ja taas teltta liikkuu. Ja taas sieluja pelastuu. Uskon kautta. Uskon kautta ne uskon sankarit toimivat. Ja uskon kautta jumalalliset asiat toimivat tänään, ne toimivat huomenna, ne toimivat ylihuomenna. Sitten Raamattu sanoi, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat. Ja Herran sanan mukaan ne ovat. Eli uskossa on tämä ulottuvuus, että sinulle laskeutuu voitelu ja sinä saat ymmärryksen ja viisauden pyhässä hengessä, mitä ovat ne asiat, joita nyt on kutsuttava. Ja nyt jos se keihään kärki on kohdallaan, niin terävin kutsu, mitä me huudetaan, niin Herra, kiitos, että avaat kadotettujen sielujen sydämiä vastaanottamaan pelastuksen. Se on ehkä jossain määrin epäuskon rukoilla, että Herra pelasta sieluja. Hän on jo tehnyt sen. Hän on huutanut ristillä, se on täytetty. Meidän osuutemme on rukoilla, että ihmisten sisimmät avautuisivat vastaanottamaan jo lähetetyn pelastuksen, jo toimitetun sovituksen. Ja huutaa sitten, niin kuin toisilla sanoilla sanotaan, että pyhä henki haluaa oikein huutaa meidän kauttamme jumalattomalle maailmalle. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Siellä pitäisi olla se terävin seurakunnan ja yksilön uskovan uskon kärki, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Ja siinä on se jumalainen viisaus, sillä Raamattu sanoo sen vanhan testamentin kirjoituksessa, että viisas voittaa sieluja. Tämän maailman viisaus on sielullista, se on riivaajien viisautta, mutta jumalainen viisaus on sitä, että hän voitelee sinut voittamaan sieluja. Vaikka sinä siellä jossakin penkissä koet itsesi kuinka mitättömäksi tahansa, niin Jumala voi voidella sinut taivaallisella viisaudella voittamaan sieluja. Ja minun sisimi oikein janoaa sitä, että se terävin usko käytettäisiin oikein. Sillä me voimme myöskin kuluttaa sen uskon hedelmän omissa himoissamme tai tehdä niin kuin jossain Yhdysvalloissa tuodaan jollekin uskon pastorille sinne se valokuva kansi, jos on, että tällaisen talon mä haluan, että nyt alan rukoilemaan ja sitten se pastori alkaa rukoilemaan, että se Jannu saa sen talon sitten. Mutta mitä se hyödyttää, jos se Jannu ei ole sielujen voittaja? Mitä se siellä tilinteon päivänä sanoi, jos Herra sanoo, sulla oli monta taloa ja sulla oli tavaroita, sulla oli mersuja, sulla oli kesämökkiä, sulla oli kaikkea, mutta yhtään sielua ei tullut sisälle minun valtakuntaani. niin silloin leiviskät on käytetty väärin. Armon aika on tuhlattu. Uskon kärki on käytetty jumalisuus sillä tavalla, että on haettu omaa etua, omaa hyötyä ja on menetetty peli, jos voi tätä sanaa käyttää. Ehkä se on väärä sana, mutta on menetetty se elämän tilanne. Sielujen voittaminen on sitä, että me tarvitsemme siinä viisautta, miten toimia, mitä sanoja sanoa ja miten rukoilla, että perkeleen vallat murtuvat, että ihminen ymmärtää pelastussanoman. Minä olen kuullut ihania kertomuksia sinusta, veli Timo, että sinä olet mennyt sinne rock-konserteisiin ja siellä on huudettu oikein Jeesuksen Herraus monella tavalla julki. Ja elävä usko on sitä, että se toimii, tehdään jotakin. Minä uudesti synnyin sellaisessa joukossa, että se vanha saarnaaja sanoi monta kertaa, hän aina puhui sielujen voittamisesta, niin hän sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt elämänsä aikana, hän oli jo vanha mies ja 70-80 välillä silloin, kun mä tulin uskoon, hän sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt sitä tilannetta, että nukkuvan kissan suuhun menee hiiri. Hän ei ole nähnyt sitä. Sen kissan on oltava aktiivinen, sen on tehtävä jotakin, jotta se hiiri voi tulla sinne. Sitten hän oli toinen ihana vertaus, minä haluan saarnata niitä uudelleen, oli niin ihania, kun hän puhui näistä elämän huolista ja murheista ja sanoi, että pistä keinustuoli selkääsi ja kokeile mennä ruuhkapussin ovesta sisään, niin se on erittäin vaikeita. On erittäin vaikeaa. Ja tällaista on tämä elämän huolet ja murheet, kun ei niitä ymmärretä jättää Jeesukselle. Ihminen pitää niistä kiinni. Niin kuin se afrikkalainen saarnaaja sanoi, että valkoinen mies siellä hevosen rattailla on jo vanha, se on 100-vuotias, mutta se vielä yrittää pitää ohjat kiinni, ettei vain Jumalan pyhä henki tai mustat veljet alkaisi johtamaan seurakuntaa niin kuin Jumalan tahto on. Vielä se valkoinen mies vapisee ja yrittää väkisin pitää ja hallita sitä työtä. Ja se on järjettömyys. Se rajoittaa Jumalaa. Millä tavalla ne elävän uskoa vankkurit kulkee, jos käytetään nyt tällaista vertausta sitä soveliasta ikeestä, että sinä istut Jeesuksen kanssa yhteisissä vaunuissa, niin kyllä ne vaunut menee silloin oikeaan rataan eteenpäin, kun sinä annat ne ohjakset Jeesukselle ja nöyryt ja sanot, tässä on Herra, johda minun elämääni, minä olen voimaton pitämään nämä rattaat tällä kaidalla tiellä. Siinä on voimaa, että me antaudumme ja sanomme, Jeesus, johda minun elämääni. Herra, minä en ymmärrä, mikä on minun parhaakseni, mutta minä rukoilen, että tapahtukoon, Isä, sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Tapahtukoon minun vaelluksessani sinun tahtosi. Tapahtukoon tässä uskon taistelussa sinun tahtosi. Ja tulkoon, Jeesus, sinun tahtosi mukaan tervettä hedelmää. Siinä on voimaa, että me antaudumme, me nöyrymme elävän Jumalan väkevän käden alle. Sitten tässä Raamatun luvussa niin ei ole sattuma, että tämän väkevän uskon opetuksen jälkeen, sitä ensinnäkin Jeesus käski tämän viikunapuun kuolemaan ja sitten sanoisi, että jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Ja sitten tässä alkaa opetus tästä anteeksi antamisesta. Ja se ei ole sattuma, että se on sen jäljessä. Niin kuin se epäusko on kuin syöpä, se nielee sitä elävää uskoa, niin samalla tavalla anteeksi antamattomuus ja katkeruus, ne ovat jäytämässä niin kuin kalva ja sirkat tai madot sitä elävää uskoa. Ja jos sinun sisimmässäsi on anteeksi antamattomuutta tai katkeruutta tänään, niin elävä usko ei voi täydellä teholla toimia, ennen kuin sä teet parannuksia, että minä annan niille ihmisille anteeksi, minä siunaan heitä, koska Herra on antanut minulle anteeksi. Meidän ei tule olla sellaisia niin kuin se ihminen siellä Raamatussa, joka sai 10 000 leiviskää anteeksi, niin sitten hän ei ollut valmis antamaan sille lähimmäiselleen 100 denaria anteeksi. Eli hän sai 1 000 000 velan anteeksi ja hän oli markan tai 2 tähden, hän oli lähimmäisensä kurkussa vaatimassa jotakin. Meillä ei ole mitään oikeutta vaatia mitään. Me olemme saaneet niin paljon anteeksi. Meidät on armahdettu kaikista meidän rikkomuksista. Jos sinä koet, että sinulla on vaatimusta toisia kohtaan, sinulla on anteeksi antamattomuutta, katkeruutta, kaunaa, niin työnnetään ne yhdessä tänään ulos sinun pyhän henkesi temppelistä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan tahto on, että pyhä henki ei ole vankeudessa, vaan että hän on vapaana, että hänen virtansa saa virrata sinun kauttasi. Jumalan sana sanoo selkeästi, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Pyhä henki sanotaan joskus näin, että se on arka lintu, eli siinä on herkkyyttä. Jos me saatamme hänet murheelliseksi, hän ei voi toimia meidän kauttamme. Mutta taas jos me avaudumme, me nöyrymme, niin me meidän hyväksemme luetaan koko se jumalainen vanhurskaus, kaikki se voima, ja me saamme kokea, että tämä työtoveruus toimii. Kunhan me omalta puolelta huolehdimme, että me olemme taivaaseen nähden niin kuin avoin ratti. Mahdollisimman iso jokaisen yläpuolella, tulkoon Herra sinun tahtoasi, tulkoon sinun kirkkauttasi. Se ylhäällä oleva Jerusalem, se on vapaa. Sieltä lähtee voima ja voitelu. Ja se on meidän äitimme. Katolillisilla on kaikenlaisia äitihahmoja, meillä protestanteillakin ja meillä todellisilla lapsilla on äiti, meillä on taivaallinen Jerusalem, josta lähtee voima, lähtee voitelu, lähtee rakkaus. Ja sieltä Jumalan valta istuu edessä 107 Jumalan henkeä, sieltä lähtee salamoita, sieltä lähtee ohjeita, sieltä lähtee rakkauden kehoituksia, sieltä lähtee innoitusta, mutta sieltä lähtee myöskin Jumalan viha, sieltä lähtee tuomio, sieltä lähtee voima, sieltä lähtee voitelu. Ja Jumalan silmä tarkkaa vanhurskaita. Hän ei tarkkaa sinua tuomitakseen, vaan tarkkaa siunatakseen sinua, auttaakseen sinua. Oikein se tarkasti käytössä, että hän oikein voimakkaasti voisi sinua auttaa. Kunhan riiput hänessä kiinni, pysyt hänessä. Haluat seurata häntä. Tässä on se ihmisen osuus. Herra, minä tahdon. Se pitäliä sairastava ihminen tuli sinne Jeesuksen tykö ja sanoi, Herra, sinä voit minut puhdistaa. Jos tahdot. Ja Jeesus sanoi, minä tahdon. Oli sinun sairauden kahleesi mikä tahansa, ongelmasi mikä tahansa. Jeesus sanoo tänä iltana, minä tahdon. Minä tahdon päästää sinut vapauteen. Ja oli sinun syntitaakkasi, helma syntisi mikä tahansa, niin Jeesus kutsuu sinua vapauteen. Hän on omalta puoleltaan huutanut sen tahtomisen jo ristillä, kun hän on huutanut, se on täytetty. Ja tässä puhutaan sille vuorelle puhumisesta. Ja tässä on se uskovan oma osuus tässä elävässä uskossa. Puhua vuorelle. Kerrotaan kertomusta, että Niilo Ylivainio ajoi jonkun vanhan saarnaajan kanssa. Ja sitten he keskustelivat ja se toinen sanoi, että Niilo, kun sinulla nyt on sitä uskoa, niin komenna nyt tuo vuori siirtymään paikalta ja menemään toiseen paikkaan. Mutta Niilolla oli juuri sitä jumalallista viisautta, koska oli voittanut niin paljon sieluja, niin sitä viisautta oli. Niin hän sanoi, että kyllä Jumala on luonut ne luonnolliset vuoret oikealle paikalleen. Siinä sanan kohdassa puhutaan jostakin muusta. Ja mitä ne vuoret voi olla? Jonkun elämässä on epäusko, joka on vuori, jolle on puhuttava ja sanottava ulos pyhän hengen temppelistä. Jonkun elämässä on maailmallisuuden henki, jolle on sanottava ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jonkun elämässä liha huutaa siellä vielä, sille täytyy julistaa vaiti, sinun kuuluu ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. On monenlaisia asioita. Jonkun elämässä on sairauden valta, jolle on puhuttava Jeesuksen Kristuksen nimessä. Lähde minun elämästäni. Minä jo riittää. Elävä usko on sitä, että sinun sisimmässäsi nousee sellainen ajatus sielun vihollista hänen valtakuntaansa, hänen otettaan kohtaan sinun elämässäsi, että sinun sisin sanoo, jo riittää Jeesuksen nasarilaisen nimessä, väisty saatana. Mikä oli aina Jeesuksen vastaus sielun viholliselle, kun hän tuli sieltä erämaasta, ja oli siellä erämaassa, kun sielun vihollinen häntä kiusasi, niin aina Jeesuksen vastaus oli, näin on kirjoitettu, väisty edestäni saatana. On hyvä tuntea kirjoitukset, on hyvä tuntea Jumalan voima. Minä oikein halajan sitä tilannetta, että sinun elämässäsi on taistelu ja sinä tunnet Jumalan sanaa ja kun saatana tulee sinua kiusaamaan, niin sinä vastaat niin kuin mestari vanhimpana veljenä viitoitti meidän tien, niin sinäkin vastaat, näin on kirjoitettu, väisty edestäni saatana. Eli se vuori on monta kertaa saatanan valta ja voima, joka on käskettävä liikkumaan sieltään, jotta Jumalan voima voi laskeutua, jotta sielut voivat pelastua, jotta sairaat voivat parantua ja jotta uutta elämää voi virrata. On puhuttava asioille. Ja hebreankielinen sana vuori ja henki valtavat hyvin lähellä toisiaan ne kaksi sanaa. Monta kertaa uskon taistelu on sitä, että me puhumme pimeyden valloille. Voitto ei tule, jos sinä vain sanot, että Jeesus, tee tämä asia. Meillä on oma osuus, joka on tehtävä. Elämän uskon merkki on se, että me ajamme ulos riivaajia. Jeesus antaa kaikkiin näihin asioihin voiman, mutta meidän on tehtävä oma osuutemme, jotta riivaajat lähtevät. Jotta epäusko lähtee, jotta kipu ja tauti lähtee, jotta kuoleman pelon valta lähtee. Täytyy tulla se mieli, että jo riittää. Ja erikoistisen helmasynnin kohdalla täytyy tulla se mieli, että se vastenmielisyyden tunne, että jo riittää. Jo riittää, minä haluan tästä irti. Ja jos se oikein se tuskan huuto ja se halu nousee sisältä sydämestä, jo riittää, niin silloin ne kahleet kirpoavat ja tulee vapaus. Taistelu on kovaa, sillä Raamattu kehoittaa meitä tekemään taistelussamme syntiä vastaan ja tekemään verille asti vastarintaa. Eli mitä se tarkoittaa? Synti on verivihollinen. Se on miellettävä veriviholliseksi, se on miellettävä vastustajaksi, jota vastaan on taisteltava. Ja miten sinä taistelet, jos tuolla, toivon, että ei koskaan sulle käy, mutta otetaan vain esimerkki teoriassa, että sinä ymmärrät ja puhun. Jos tuolla jossakin pimeällä kujalla joku hyökkää sinun kimppuusi puukon kanssa, niin mitä sinä teet? Sinä taistelit viimeisen hengenvetoon asti, että sinä et menetä elämääsi. Ja samalla tavalla on synti, jos se saatallinen valta tai synnin valta on siellä puukon kanssa kädessä ryöstämässä sinun elämääsi, niin sinun täytyy taistella viimeiseen hengenvetoon asti, että sinä voitat sen, että sinä pääset vapauteen. Niin kuin sanotaan, että hän puhdistaa Leevin pojat, niin hän puhdistaa myöskin Uuden liiton lapset ja on voimallinen vapahtamaan vanhurskaan kaikista hänen ahdistuksistaan ja asettamaan hänet avaralle paikalle pyhien kasvojensa edessä. Eli miellä synti verivihollisena, miellä se vuorena, jolle on puhuttava, kun ne syntitottumukset alkavat nousemaan uudelleen, kun se tupakan himo alkaa nousemaan ja se viinan himo ja se väärän seksin himo alkaa nousemaan, mitä ne asiat tässä ajassa on, tai se materialismin himo alkaa nousemaan, niin ala vastustamaan sitä Jeesuksen nimessä, ala puhumaan sille ja sano, että mene pois edestäni, saatana. Ja vetoa Jumalan lupauksiin ja puhu Jumalan sanaa. Jumalan sana on lääke, sanotaan, se on uskovan ruumiiden lääke, sanotaan vielä voimakkaammin, se on terveys koko hänen ruumiilleen. Jumalan sana. Jumala ei vain lääkitse, vaan hän parantaa. Sillä voi olla siellä kotona, niin sulla voi olla kaappi täynnä nitroja ja aspiriinia ja kaikkea. Minä en syyllistä sinua siitä, koska minä tiedän, että sinä syöt niitä niin kauan, kun sinä olet parantunut ja usko toimii. Mutta mitä minä ennemmin toivon, niin että sinun täällä sisimmässäsi, täällä hengellisessä varastossa sinun sydämessäsi, että se olisi täynnä parantavia jakeita, täynnä jakeita, joissa on elämää, täynnä asioita, joissa on Jumalan kirkkautta. Että sieltä sisimmästä lähtisi niitä jumalallisia asioita. Ja jos sinä olet tänään terve, niin ruoki siitä huolimatta henki ihmistäsi Jumalan sanalla, että koetuksen hetkellä siellä varastossa olisi jakeita, että sinä voisit sanoa, hän on Herra minun parantajani, hänen haavojensa kautta minä olen parannettu ja niin edelleen. Että sinulla olisi tarjota se kaksiteräinen miekka sieluvihollista vastaan. Että sinä omistat koetuksen hetkellä voiton. Sillä jokainen uskon taistelu, uskon tilanne koitellaan. Ja silloin se koitellaan, onko siellä varastossa Jumalan sanaa, onko siellä elämän siementä, onko siellä se todellinen sanan kaksitarainen miekka, joka nostetaan sieluvihollista vastaan. Jumalan tahto on tietysti, että sinä pukeudut tähän koko sota-asuun, että siellä on uskon kilpi ja on vanhurskauden haarniska ja niin edelleen, ja pelastuksen kypärä ja alttiuden kengät, ja, mutta että siellä myöskin on se sanan miekka, jolla taistellaan, omistetaan voittoja. Ja uskon kilpi, että se on kiilloitettu, se on öljytty, että se torjuu kaikki pahan palavat nuolet. Se nostetaan saatanan eteen ja sanotaan, tästä eteenpäin sinä et voi tulla. Minä olen lunastettu, minä olen Jumalan vanhurskas, minut on vapahdettu, minut on siirretty sinun valtakunnastasi rakkaan pojan valtakuntaan. Minä en enää kuulu sinulle, saatana, sinulla ei enää ole valtaa minun elämääni. Tämä on uskoa. Ja minä voin näiden vuosien perusteella sanoa, että se on uskoa, joka toimii. Minä olen nähnyt monia tilanteita, haluan sanoa jotakin Jumalan kunniaksi. Me olin erään pyöräiden henkilöiden kanssa vuosia sitten lähdössä Ruotsiin ja sitten me olimme myöhässä, mutta Jumalan armosta se laivakin oli myöhässä. Ja sitten siellä luukulla sanottiin, että menkää sinne nyt kyttäämään, että he ei voi enää luvata teille paikkaa, että jos te ette saa paikkaa, niin tulkaa hakemaan rahanne takaisin. Ja minä sanoin, että me menemme Jeesuksen nimessä. Ja sitten sieltä laivan luukusta tuli joku sitten, minä niin arvomerkkiä tiedän, mutta sieltä tuli sellainen virkapukuinen henkilö, joka oikein riivaa ja valloissa huusi siellä kaiken maailman rumia nimiä ja kaikki. Ja minä sanoin, että Jeesuksen nimessä riivattu, minä sinun sinut riivaat ja minä käsken sinut siitä luukusta takaisin. Ja sitten sieltä tuli toinen mies, joka näytti, tulkaa sisälle täällä, on vielä yhdelle autolle paikkaa. Toisen kerran minä olin Eestissä ryhmän kanssa ja siihen meidän ryhmäämme kuului, minä kutsuin häntä epäuskoiseksi Tuomakseksi. Me tulimme sieltä, meitä meni vuokra siitä kuorma-autosta jokaiselta päivältä ja siellä satama aukiolla, kun toinen laiva oli säädökyys Suomen ja Tallinnan väliä, siellä oli vain yksi laiva, niin siellä oli enemmän kuin 3 päivän autot oli siellä kentällä ja hän sanoi, että me päästään vasta 4. päivänä. Minun teki mieli sanoa sille Tuomakselle, että turpa kiinni, mutta minä sanoin vähän kauniimmin, että vaikene, me menemme tuosta laivan kidasta sisään eikä minä hyväksy muita vaihtoehtoja. Ja vielä hän junkutti siinä ja minä sanoin, että me menemme. Sitten kun siihen meni viimeinen rekka ja sitä oltiin niin kuin se valmiina laskemaan se luukku kiinni, se Tuomas sanoi, siinä sinä näet. Minä sanoin, että me menemme siitä laivan kidasta sisään. Ja sitten sieltä käskettiin se rekka ulos ja meille sanottiin, tulkaa sisälle. Amen. Jumala on voimallinen. Amen. Jos me olemme hänen suunnitelmassa ja seuraamme häntä teossa ja totuudessa. Amen. Hänen tahtonsa oli, että me emme jää sinne päiväkausiksi istumaan Tallinnan satamaan ja ihmettelemään, vaan tulemme tänne jatkamaan sotaa ja keräämään voimia uudelle keikalle. Hän on voimallinen. Elävä usko toimii. Mutta se toimii sillä edellytyksellä, että sinut ja minut on vyötetty yhteiseen ikeeseen Kristuksen kanssa. Ja sinä saat pyhässä hengessä viisauden, mitä sinä teet, mitä sinä puhut. Alkukielessä Jumalan sanasta on 2 sanaa. Siellä on reema ja siellä on logos, tai ainakin nämä 2. Ja logos tarkoittaa suurin piirtein käskyt ja säädökset ja kaikki lait. Ja reema-sana voisi kääntää näin, että oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja siinä on se elävän uskon salaisuus. Sen voisi toisilla sanoilla sanoa, että se reema-sana on kutakuinkin yhtä kuin Kristus. Eli se on se voideltu sana, joka toimii. Jos me ajattelemme Naamanin elämää siellä Vanhan testamentin kirjoituksissa, niin hänen sisimmässään alettiin sytyttämään jumalallista uskoa, kun se hebrealainen palvelustyttö, joka oli tuotu sinne hänen maahansa, ehkä se oli vanki, niin hän alkoi puhumaan, että jos minun isäntäni menisi sinne Israeliin, niin siellä hänet päästettäisiin hänen pitalistaan. Eli hänen sisimpäänsä alettiin kylvämään uskon siemen. Voisi sanoa uskon sana, vaikka se tänä päivänä yhdistetään johonkin ryhmään, niin se on täällä Jumalan sanassa siitä huolimatta uskon sana. Minä joskus ajattelin, kun mä menin johonkin kokoukseen, mä menin vähän sivuraiteen, mä palaan kohta takaisin, niin menin johonkin kokoukseen ja minä ajattelin, että mä en tota Raamatun kohtaa käytä, kun se mielletään tiettyyn liikkeeseen, niin kuinka ollakaan Jumala sanoi, että tänä aamuna, kun sä aloitat sen kokouksen, kun sillä oli semmoinen Mauritilassa syntynyt evankelista oikein palava saarnaamassa, niin hän sanoi, tänä aamuna, kun sä aloitat sen kokouksen, luet siitä ja siitä Raamatun kohdasta. Ja kun minä avaisin Raamatun, niin siellä sanottiin, se on uskon sana, jota me saarnaamme. Ja silloin Jumala sanoi mun sisimpään, että sinä et jätä lukematta Raamatusta mitään kohtaa, et jätä lukematta helluntaista tai et jätä lukemasta uskon sanaa sen takia, että joku on mieltänyt sen omaksi edukseen tai omalla tavallaan. Saarnaa minun sanaani vapaasti, sana on vapaa. Ja mennään takaisin Naamaniin. Se usko kylvettiin siellä, se hebrealainen tyttö sanoi, jos isäntäni menisi tai herrani menisi sinne Israelin maahan, niin siellä hän pääsisi hänen vitalistaan. Ja sitten hän loppujen lopuksi päätti lähteä. Ja hän meni kuninkaan tykö, mutta kuningas ei ymmärtänyt sitä asiaa oikein. Hän repäisi vaatteet ja ajatteli, että se on tullut hankkimaan ikävyyksiä valtioiden välisiin suhteisiin, jos kuvaa nykyisellä kielellä. Mutta sitten Elisa kuuli siitä ja sanoi, että lähettäkää hänet minun tyköni, niin hän tulee tuntemaan, että Israelissa on profeetta. Ja Naiman tuli sinne, mutta hänellä oli vielä omia pyyteitä, omia ajatuksia. Hän odotti, että profeetta tulee tietyllä tavalla ja heiluttaa kättä hänen sairaiden paikkojen kohdalla ja sitten hän tulee terveeksi. Mutta mitä profeetta teki? Hän ei tullut ollenkaan ulos kammiostaan. Hän vain sanoi, käski palvelijansa meille sanomaan Naimanille, sano sille miehelle, sukella 7 kertaa Jordanin virrassa, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Ja se koetteli hänen ylpeyttään, hän päätti, että hän lähtee takaisin omaan maahansa, se Pitalin kanssa. Mutta sitten hänellä oli viisaita palvelijoita hänen joukossa, jotka sanoivat, että eikö se ole pieni asia, mitä tämä profeetta sanoi, mene edes yrittämään. Ja hän meni sukeltamaan Jordanin virtaan ja hänen lihansa tuli entiselleen. Hänen täytyi nöyrtyä, hänet riisuttiin hänen ylpeydestään, omista pyyteistään, omalaatuisista odotuksista, että Jumalan täytyy ilmestyä tietyllä tavalla. Ja niitä näistä Raamattu sanoo meille, ne on järjen päätelmiä, jotka on hyljättävä. Jos sinulla on omia odotuksia, että Jumalan täytyy tehdä näin ja noin minun elämässäni, niin hylkää ne kaikki tänään, ne on järjen päätelmiä ja silloin ne rajoittaa elävää uskoa. Ja vielä sanotaan lisää siinä Raamatun kohdassa, jokainen varustus, joka asetetaan Jumalan tuntemista vastaan, sen on kukistuttava, se on sorrettava maahan, että Kristus Jeesus voisi olla kaikki kaikessa. Ja Naiman tuli terveeksi Jumalan ehdoilla ja elävä usko toimi. Siinä oli uskoa kuitenkin, hän päätti lähteä kokoilemaan, mutta sitten ylpeys löi kampoihin, mutta sitten oli taas neuvoja, teen näin. Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten tähän nähden, tähän Reema-sanaan, tähän Kristuksen sanaan nähden? Ehkä siellä seuraavana päivänä sukelteli toisia ihmisiä 7 kertaa tai joku 70 kertaa siellä Jordanissa. He eivät tulleet terveeksi, sillä tämä oli persoonallinen, henkilökohtainen sana Naimanille. Eli siinä on se salaisuus. Meidän täytyy pyhässä hengessä saada ne sanat ja ymmärrys, mitä minä puhun sille vuorelle, mitä minä teen tälle ja tälle asialle. Että ne käskyt tulevat Jumalalta. Jos me ajattelemme Jeesusta, joka on meidän vanhin veljemme ja kulkenut koko tien meidän kanssamme, niin ei usko toiminut samalla tavalla kaikissa kaupungeissa, missä hän toimi. Tai ei hän parantanut sokeita kaikissa paikoissa samalla tavalla. Toisessa paikassa hän sanoi, että saan näkösi. Toisessa paikassa hän sanoi, mene ja pese. Ensin hän teki syljestä sen tahtaan ja sivellisen sokean silmiin ja sanoi, mene ja peseydy Siloan lammikossa, niin sinun silmäsi tulevat terveeksi, tulevat entiselleen. Hän antoi Pyhän Hengen vaikutuksesta ne ohjeet. Toisen kerran hän sanoi siellä synagogassa sille, jolla oli käsi kuivettunut, ojenna kätesi. Ja hän ojensi ja se käsivarsi tuli terveeksi. Mutta kaikissa synagogissa ei toimittu samalla tavalla. Ja tässä on se vaara, että me menemme kaavoihin. Me odotamme, että Jumala toimii aina tietyllä tavalla. Ja jos hän on toiminut eilen tuolla tavalla, niin jos me odotamme, että hän tekee tänään kaikki samalla tavalla, niin me petymme, me erehdymme. Tai jos me odotamme, että eilen Jumala paransi sinut jonkun henkilön kautta, jolloin arvolahja, sä ehkä odotat, että Jumala tekee sen huomennakin, mutta hän voi olla, että hän ei parannakaan sinua huomenna hänen kauttaan, sen tähden, ettei sinun uskosi kääntyisi lähteestä ämpäriin. Että sinä alkaisi uskomaan ämpäriä, vaan sinä ammentaisit suoraan sieltä lähteestä. Minä oikein toivon, että sä tämän illan jälkeen muista minusta mitään. Vaikka unohtaisin mun nimeenkin, mä oikein kiittäisin Jumalaa. Että sait suoraan vaan ammentaa lähteestä sitä Jeesuksen herrautta, sitä Jumalan valtasuuruutta, sitä ihmeellistä Kristuksen kirkkautta. Että kuolleetkin luut tulevat eläväksi. Niin kuin profeetta vietiin sinne kammioon, niille kuolleille luille piti julistaa elämää, julistaa jänteet tulevaksi, julistaa lihat ja lopuksi kutsua vielä tulkoon henki. Tulkoon henki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässä maassa on niin paljon kuollutta uskoa, niin paljon kuolleita tekoja, niin paljon isien perinnäissääntöjä. Mutta ei ne lähde meidän edestämme, jos me aloimme vain valittaa, että voi kun on kurjaa. Tarvitaan Jeesuksen herraus. Meidän tarvitsee antaa haaste uskonnolliselle maailmalle. Kaikille henkivalloille, jotka pitävät sieluja, meidän täytyy antaa haaste. Raamattu puhuu seurakunnasta. Meidän käännös sanoi, että jota ei Tuonelan portit voi kukistaa tai estää, mutta se on vielä voimakkaampi, jota ei helvetin portit voi estää. Nouskoon seurakunta oikein tämän Lapuan kohdalla ja nouskoon täällä lähiympäristössä seurakunta, jota helvetin portit ei voi kukistaa, ei voi estää. Se on Jumalan tahto. Uskollinen maailma ei pysty antamaan pimeyden valloille haastetta, koska he ovat itse niiden orjia. Mutta elävä seurakunta, joka on voideltu Kristuksen voimalla ja voitelulla, joka kulkee suoraan kaitaa tietä kohti uskon alkajaa ja täyttäjää, kohti luvattua, katse luotuna uskon alkajaa ja täyttäjään, se omistaa voitot ja se antaa saatanalle haasteen. Yksi kasvu tässä suomalaisen seurakunnan elämässä on se, että alkaa myöskin riivatut tulemaan meidän kokouksemme. Jumala tahtoo lähettää ne, jotta ne vapautuvat. Jotta ne tulevat Herransa eteen ja pääsevät vapauteen nämä ihmiset. Jos me ajatellaan sitä hetkiä, kun Jeesus meni sinne kerassalaisten alueelle, niin se mies, joka oli siellä kaikki kahleet katkonut ja oli haudoissa siellä asui ja oli väkivaltainen, niin hänen oli pakko tulla Jeesuksen eteen, sillä oli tullut sitä henkivaltaa väkevämpi. Siihen päivään asti se henkivalta talutti sitä ihmistä, minne se tahtoi, mutta kun tuli Jeesus, niin sen henkivallan täytyi tuoda se kallisarvoinen sielu Jeesuksen eteen vapautettavaksi. Ja tuo ihminen halusi, että kun hän oli niin suuren ihmeen kokenut ja sitten kun ne kyläläiset tuli ja ne kaupunkilaiset katsomaan, että nyt se riivattu on siellä täysissä järjissä ja vaatteet päällä, niin mitä he sanoi Jeesukselle, mene pois meidän alueeltamme. Siat oli kuollut, kun se leeki oli laitettu sinne. Jeesus salli sen leekion mennä sinne sikoihin ja siat hukkuivat. No joku ajattelee taas, että no miksi Jeesus tuhosi nämä luontokappaleet? On hyvin todennäköistä, että ne olivat saatanan palvonnassa käytettäviä uhrieläimiä. Ja Jeesus näytti, minne ne kuuluu. Ne ei kuulu sinne perkeleen uhrialtarille, vaan ne kuuluu sinne veteen. Hukkumaan pois Jumalan kirkkauden edestä. Siksi he halusivat, että Jeesus... mene pois. He katsoivat, että tämä on liian kova. He ajattelivat ehkä heidän mielessä, että on liian kova uskonto, kun siatkin kuolee, niin hän sanoi, että Jeesus, mene pois. Mutta mitä Jeesus teki? Hän sanoi sille riivatulle miehelle, joka oli vapautunut, joka halusi lähteä samaan veneeseen Jeesuksen kanssa. Niin hän sanoi, mene sinne, kerro niissä kaupungeissa, kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Tänä päivänä sanotaan ihmisille, että sinun täytyy käydä niin kauan raamattukoulua ja sinun täytyy niin kauan lukea raamattua, että sinä voit tehdä jotakin ja sinulla täytyy olla vanhemmistoveljen lupa, että sä voit mennä kadulle puhua Jeesuksesta. Mutta tämä riivattu lähetettiin samana päivänä, kun hän vapautui. Mene sinne kaupunkeihin ja kerro niitä suuria tekoja, joita Jumala on sinulle tehnyt. Hänet voideltiin, hänet lähetettiin samana pelastuksen päivänä. Minä haluaisin lähettää kaikki vasta pelastuneet heti työhön sen takia, että he pysyisivät tuoreina ja pysyisivät uskossa ja että heidän uskon kärki heti alusta asti olisi kohdistettu oikein kadotettuihin sieluihin. Minä kasvoin siinä seurakunnassa, jossa melkein joka kokouksessa puhuttiin näitä, voittakaa sieluja, ne ovat kallisarvoisia, ne ovat menossa kadotukseen. Tai sitten ajatellaan sitä naista, sitä kaunista kertomusta siellä Syykkärin lähteellä tai Syykkären kaivolla, mitä sanaa käytämmekään. Kuinka ihanasti Jeesus keskusteli hänen kanssaan ja käsitteli hänen syntiongelmansa ja sanoi, että viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Ja hän kohtasi Jumalan armon. Hän pääsi haureudesta vapauteen. Ja mitä tuo nainen teki? Hän otti vesiastiansa, otti sen luonnollisen vesiastian, mutta hänen omasta ruumiistaan tuli elävän veden astia. Ja hän meni sen oman astiansa kanssa, sen luonnollisen ja myöskin sen pyhällä hengellä ja voimalla täytyn astian kanssa. Ja meni sinne kaupunkiin ja sanoi, tulkaa sinne Syykkären lähteelle. Siellä on nyt mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Hän alkoi saarnaamaan herätyssaarnaa samana päivänä, kun hän pääsi haureuden valloista ja voimista vapauteen. Jumalan pyhä henki alkoi puhumaan hänen kauttaan elämää, puhumaan rakkautta, julistamaan. Rakkaat ystävät siellä kaupungissa, teillä on vielä toivoa, menkää sinne Syykkärin lähteelle. Siellä on enemmän kuin se Jaakobin luonnollinen lähde. Siellä on elävä lähde, jossa Jeesus puhuu. Siellä on elämää, siellä on rakkautta. Tuo nainen sanoi, että Jeesus puhui kaikki, mitä minä olen tehnyt, mutta Jeesus laittoi vain sormen sen pääsynnin päälle. Hän puhui vain yhden sanan tai yhden lauseen. Viisi miestä sulla on ollut ja se, joka nyt on, ei ole sinun omasi. Mutta se riitti, hän tajusi, hän puhuu profeetan, hän puhuu Messiaan kanssa. Hän tajusi, että hän on nyt kasvotusten syntiongelmansa kanssa kaikki valtiaan Jumalan edessä. Hän tiesi, että nyt ei voi enää lähteä karkuun, hänen synti on paljastettu, nyt on tehtävä parannus. Ja jollekin Jumalan pyhä henki huutaa, tämä on se ilta, nyt on tehtävä parannus. Älä anna saatanan henkivallan enää taluttaa sinua ulos tuosta ovesta, vaan Jumalan pyhä henki sanoo, tämä ilta on sinun iltasi, minä tarjoan sulle minun mahdollisuuteni, minä tarjoan sulle minun rakkauteni, sanoo Jeesus, minä tarjoan sulle minun voimani, minä tarjoan sulle minun tulevaisuuteni ja toivoni, tule ja seuraa minua. Hän puhuu sinulle niin kuin opetuslapsille, jättäkää verkot ja tule ja seuraa minua. Jätä ne saatanan verkot, jätä ne kaikki biljardipöydät, jätä ne kuoleman bordellit, sinua kutsutaan niistä nyt tänään ulos. Jätä ne seksipuhelimet, sinua kutsutaan niistä nyt tänään ulos. Tämä on Herran päivä sinun elämässäsi, tee parannus. Älä ajattele ja kysele, mitä ihmiset sanovat, vaan Jumalan pyhä henki kutsuu sinua parannukseen. Tämä on sinun mahdollisuutesi. Tämä on elävää uskoa. Elävä usko ajaa riivaajat ulos. Elävä usko murtaa kahleet. Elävä usko ajaa kuolevan hengen ulos. Elävä usko käskee epäuskon ulos. Elävä usko puhuu viikunapuulle, koska se ei kanna hedelmää ja se kuolee pois maata laihduttamasta. Elävä usko on toimivaa uskoa tänäänkin. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän on muuttumaton Jumala. Ja mitä Jeesus sanoo? Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi. Hän huutaa tänäänkin. Oi kuinka minä tahdon lapseni, että minun tuleni syttyy sinun sisimmässäsi. Oi kuinka minä tahdon sinä piskuinen lauma, että minun tuleni syttyy sinun keskelläsi. Se on Jeesuksen tahto. Se on se Kristuksen sana, että tuli palaa, niin kuin lauletaan, tuli palaa sittenkin. Meillä on vielä toivoa, tuli palaa sittenkin. Ja armon liitto on vielä voimassa. Jumalan lupaukset ovat tänään niin ja aamen. Armon liitto ei horju. Älä enää usko sieluvihollisen satuja, kun hän on masentanut, sanonut, ei sinusta ole mihinkään. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Sanooko sinun sisimpäsi tähän aamen? Pistä oma nimesi siihen ja sano, Herra, kaikki minä voin Kristuksessa, joka minua vahvistaa. Kaikki minä voin hänessä. Sinä voit oikein rukoilla ja tunnustaa tänään voittoa. Se on Jumalan sana. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.